Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Lateinsendung von Radio Frei, Ausgabe 212, Carissimi, Salvete, Traditionem, Ducentesimam, Duodecimam, Emissionis Latinis, Stationis Radiophonice, Frei Erfurtiensis. Heute sind wir in Paris, in der französischen Hauptstadt und besuchen das Museum Orsay. Und da das so groß ist, füllen wir damit die ganze Viertelstunde Latein. Hodie sumus lutetsi ubi visitabimus Museum Orsay, cuius ob magnitudinem quadrantem horam vobiste istum museo narrare poterimus. Wir gehen in die französische Hauptstadt und sind heute im Musée d'Orsay. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Pariser Bahnhof, dem Gare d'Orsay. Und da gab es einen Umbau 1986, federführend war der Architektin Aulenti. Da wurde ein Museum des 19. Jahrhunderts eröffnet mit Malerei, Plastik, Kunsthandwerk, Architektur, angewandter Kunst, Foto, Film, Urbanistik und Audiovision. Und nachdem wir ja schon viele Museen in Thüringen besucht haben, heute also das berühmte Musée d'Orsay in Paris. Museum Orsay, quod Franco Gallici vocatur Musée d'Orsay, est maximum totius Franci museum et media in urbe Lutetia est situm proper hortum lateria rarum jacet. Constitutum est in pristina stazione ferroviaria a Gaia Aulenti. Ostensioni in servit Statio ferroviaria pristina in districtu Parisiensi septimo sita. Et eam anno millesimo nongentesimo construxerant pro hospitibus expositionis mundane, et architectus fuit Victor Larue. Usque annum millesimo nongentesimum unde quadragesimum velocia ham exhaustica a Parisiensibus meridiem expediebat. Anno millesimo nongentesimo septuagesimo septimo presis Republice Franco-Gallice Valerius Giscard d'Estaing cepit consilium de museo in situ disponendo et esset museum ille cebrosum. Ista vota impleto sunt anno millesimo nongentesimo octogesimo sexto. In superficie metrorum quadratorum milium sedecim plus quam quatuor milia artificiorum prostant admirationi statue, tabule, graphica, fotografie, opera opificum designatorum ve preciosa, poro architectonica et supplectiles, temporis anorum a dimidio seculi undivicesimi usque ad initium primi belli mundani. Plusquam hominum unde quinquaginta miliones visum venerunt in spatio novem anorum inter annum millesimum nongentesimum octogesimum sextum et bis millesimum quintum. Et quota annis ferme quadragies centena milia visitatorum adveniunt. Constat museum in rebus aspectabilioribus parisiensibus esse momenti maximi, nonne? Nunc, loquamur de historia. Origines musei initia sunt nempe in Museo Luxemburgi altero, quod anno millesimo octogentesimo duodevigesimo erectum est Ludovico duodevigesimo instigante. Artificibus contemporaneis adiuvandis inter res emptas, quedecem annis post Museo Luperiensi tradite sunt, erant presertim artificia, iam antea publice presentata, et itaque officialis collectio quasi pictorum academicorum est constituta, neque semper attentum est in motiones vere graves. Et ex anno millesimo octogentesimo octogesimo privati fautores artium operam dabant, ut Minus Officialia Opera et Majus Insolita Opera in Pinacoteca Luxemburgi in Colerent. Testamentum pictor caebot dedit Republice pro ostensione perpetua plusquam octoginta opera impressionismi et realismi. Et ex illis saltem quadraginta academicis invitis sunt accepta. Imagimini, et hodie valoris inexistimabilis sunt. Et ita indicta est nova etas, statim non officialia maiores estimabantur, cum publice acquisitiones et donationes private collectiones amplificabant, exempli gratia Stephanie Moreau Nelaton, sive Isaacii de Camondo. Et ab anno millesimo nonchentesimo vigesimo altero, arte non francice, museum Jeu du Paume disponebatur. Ab anno impressionismi operibus autem specialis sectio in Museo Lupariensi venerabili. Anno millesimo nonchentesimo trigesimo septimo, Museum Artis Moderne in locum Luxemburgiensem successit et in Palacio Tocchiensi reapertum est ibi impressioniste novi sectatores scole Pontavin, salvo Paolo Gauguin, et nabis sua opera monstrabant. Anno millesimo nonagesimo quadragesimo septimo autem opera impressionismi e Lupariensi museo expulsa sunt et statuta sunt in Museo Jeu de Paume. Post secundum bellum mundanum, autem collectione seculi undecesimi, communis publicis et privatis, promovebantur valde, quae omnibus gaudium maiori esse videbantur. Unde annus millesimis nonagesimis septuagesimis, de areis ostensoris novis creandis, cogitatio fuit, sive de Museo Omnino novo alibi. Anno millesimo nonagesimo septuagesimo septimo, censeorum politici Franco Gallie stationem ferroviariam Pristinam Orsae redendam esse in museum, ubi artes ex anno millesimo octingentesimo duode quinquagesimo vigentes collocarentur. Questiones non nulle, quae propter Museum Nationale Artium Recensiorum in centro Giorgio Pompidou erant orte, fundatione ista nova solve potuerunt. Statutum est enem ut opera in centro Bubur neglecta venirent in novissimum museum, ut varietas seculi undevigesimi artium omnis modum indignum atque in amplum ante oculos poneretur advenerunt pro. Collectiones non nulle Luperiensis Musei et Musei Jeu de Paume. Anno millesimo nonagesimo septuagesimo octavo, acquisitionibus magnum momentum est datum ut lacune thematice implerentur, atque sapienter expanderetur magnitudo musei. Tum a Parlamento leges sunt late de hereditatibus facilius facendis. Summatim in Museo Orsay seculi undevigesimi francici genera pingendi quasi cuncta in sunt preter impressionismum novum, scola Aveni Pontana, scola Nabi, realismus pictorius, romanticismus exiens, eclecticismus et academismus imperi secundi, ars officialis republice tertiae et multa, cetera. Cum aria tanta olim ferviaria mutanda est, et ansa capta est diligente ut etiam, manes sculpture una cum pictura et generibus aliis, ibitem locus magnus daretur statue simulacra effigies sepissime. Tempta sunt ex depositoris institutorum publicorum, illa lipentissime traditura erant resistas. Agibatur enim in primis de artificibus olim recusatis et multis ad hoc oriundis e Musei Luxemburgensis faucibus. Nostris debus partes principales sexunt in Museo Orsay quod artes seculi undevigesimi de sculpturis, de imaginibus, de artificiis fabrorum, de graphica, de photographia, de architecture et supplectibilibus. Territorium ubi nunc museum jam temporibus prioribus historiam suam habuerat captantem namque seculo septimo decimo ineunte ibi fuerunt viridaria regine Margarite Valesie, quae regina mortua separata sunt et vendita territoria viridariaque. In situ ville urbane creati sunt et ad ripam sequane portus la Grenouillère, ubi prepositus mercatorum Carolus Boucher d'Orsay instituit crepidinem, quae postea pro eo nominata est quae d'Orsay ad sequanam flumen ad orientem autem annis millesimis, septingentesimis, octogesimis, palatium salm erectum est, quo in loco nunc legio honoris habet sedem suam, ubi nostris debus museum, ex anno 1838 fuit palatium Orsay, abonar et lacorne constructum, sedes et supreme rationum aut fisci curiae et supreme publici consilii. Habuerunt equites ad orientem ista castra. Comune parisiorum autem regiam citatam tradetit flammis et mansit tantum modo ruina usque usum ferriviarium. Et nunc transiamus ad historiam stationis ferriviarie. Ut firet statio centralis nova, die secunda aprilis 1897, territorium societati ferriviarie, venum datum est. Sodalitas ferriviaria ab architectis Emilio Benar, Lucio Magne et Victor Lalu rogavit ut elegantissime opus cum circumiectis congruens crearent. Quo in certamine vicit Lalu et inauguratio solemnis fuit anno 1900 die quarto decimo mensis Julii. Dunc, nostra statio inter maxime moderna stotius obis terrarum numerabatur, fuit veriviariorum ut transporterento vectores Franciae occidentem meridianam petentes. In superautem, xenodochion ferriviarium conventibus societatum factionumque patuit, et ibi epule et congressus sepe celebrate sunt. Ex anno 1940 circulatio est reducta ad servitium urbanum et suburbanum propter crepitunum brevitatem, noniam sufficientem pro traminibus electricis modernis. Secundo Bello Montano, inde multi fasces captivis militaribus francicis missi sunt. Bello finito, trans stationem Orsay, captivi etiam e castris carceralibus revenerunt in patriam. Sed mox ex omnibus rebus tantum modo diversorium munere suo fungebatur. Exemple gratia poeta Johannes Goll ibi per egit multos annos et ultimos annos vite sue. Anno 1900, tu de sexagesimo, Carolus de Gaulle ipse, reditum sum in protestatem politicam annunciavit in palationis dietis, et multe pellicule etiam ibi factes und exempli gratia dispositori Orson Welles, de mit historia Franciscii Kafka pretitulata der Prozess. Etiam Kriegshistorionum Johannes Ludovici Barrow fabulas agebat in situ. Cum novum xenodochion hotel Druo construeretur, a tempus fuit in situ Orsay, etiam atrium auctionarium. Diversorio clauso deliberatum est de usu posteriore, et etiam numeres omnino abterento nec nere vera. Nova xenodochica constructio ante oculos nonolorum inimicorum historiae fuit. Quando anno 1973 omnia protegenda declarata sunt. It musei creationi proterat museorum francicorum directio generatim pristina stationes tota in civitate in musea vertebrat. Quo facto lutetie in super musealis complexus creare potuit, cum Luperiensium Museo, cum Museum Malorum Aureorum, cum Palatio Grandi haut procul distantibus. Et praeses republice ipse mutationem in museum imperavit. Conditum est museum, anno 1900 duode octogesimo, ad labores melius moderandos. Ignographias grapheion lalu effecit cum interna Gaia Aulenti excogitavit. Et Franciscus Mitterrand, calendis decembribus, rem consecravit anno millesimo noncentesimo duo de nonagesimo. Que post unam heptomadam vulgo suas portas batte fecit. Et usque anno millesimo noncentesimo usque annum millesimum noncentesimum nonagesimum quartum directrix fuit Francisca Cachin, cui successor in Henricus Loaret demissione petivit anno bis millesimo primo. Sergius Lemoine, quae successit, restaurationes varias debuit disponere, nunc de architectura. Domna Aulenti, cauteres pulcras ferroviarias in museum mutabat, atrium principale maximum liberatum est septis, cum ad utrumque latus pinacotheque instaurentur pinacotheque menianis tecte. Ornamenta prisca feria et tectoria de nuo visibilia sunt. Vitrium tegmentum grand animiter multum lumen sineret in pinacothecam maximam. Preter conclavia principalia ubique intabulatis variis musea clariora et obscuriora potuerum creare secundum necessitudinem sub tegmento in granario ad frontem in sequanam flumen dantem adita sunt conclavia alia et artificia sensibilia gaudent cameris obscuris. Et nunc non nulla artificia cum nomine pictoris Cabanel Veneris Nativitas Jean-François Millet Angelus, Henricus Fontaine-Latour, Honorem Rudelacroix, Eduardus Manet, Olympia, Gustavus Courbet, Origo Mundi, Paulus Cézanne, Effigies Achilles, Edgar Degas, Absintum, Vincentius van Gogh, Effigies Suipsius, Alfredus Sisley, Inundatio ad Por Marli, Max Liebermann, Hortus Rotatorius Brandenburgensis, Claudius Monet, Cathedralis Rotomagi, Paulus Signac, Castellum Papaum Avignonense et Augustus Rodin, Homo Cogitans.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litteras dare, utimini inscriptione nostra interetiali hac. Latina ad radio signum negativum frei punctum de. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören freut sich Bernhard Schweiger.